Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sindikat upravne enote Ljubljana sprejel stavkovni sporazum. Stavka bo prekinjena.
Ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh čaka nova interpelacija.
V Trstu se jutri začenjajo socialni dnevi katoličanov v Italiji. V nedeljo bo tam tudi papež.
Orban med obiskom Kijeva Zelenskega pozval naj premisli o krajšem premirju.
Vreme, pojavljale se bodo manjše plohe. Burja bo postopno oslabila in jutri ponehala.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Poslanska skupina SDS bo vnovič vložila interpelacijo ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Vodja poslanske skupine Jelka Godec je kot razlog navedla ugotovitev računskega sodišča, da lanski nakup 13 tisoč prenosnih računalnikov ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Tudi v delu javnosti so se posledično že pojavili pozivi k odstopu ministrice. SDS je eno interpelacijo proti Stojmenovi Duh sicer že vložila januarja letos, a jo je konec marca uspešno prestala. Na njenem ministrstvu še vedno trdijo, da je bil nakup računalnikov smotrn in potreben. Predsednik sindikata delavcev upravne enote Ljubljana Dragan Stanković je potrdil, da so sprejeli predloga stavkovnega sporazuma, ki jim ga je posredovala vlada. Stavka bo po napovedih Stankoviča na največji upravni enoti prekinjena. Kako se bodo glede stavkovnih aktivnosti odločili na ostalih upravnih enotah, še ni znano. Kandidatka za namestnico predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Martina Divjak se je v predsedniški palači danes predstavila javnosti. Prisega na preventivni boj proti korupciji in nepoštenim praksam. Po njenih besedah je boj proti nepoštenim praksam in korupciji tek na dolge proge. Je pa tudi odgovornost vseh, ne samo KPK ali organov pregona. Posledice korupcije, kršitev integritete in nasprotja interesov namreč čutimo vsi v družbi. Storitve so zaradi tega dražje, na položaje pridejo nekompetentni ljudje. V programu strategije razvoja in dela komisije med drugim načrtuje okrepitev komuniciranja z javnostmi in krepitev dela z mladimi. Združenje ravnateljev in pomočnikov se strinja z novostmi predloga nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja do leta 2033, ki ga je na včerajšnji konferenci predstavilo pristojno ministrstvo. Novosti pozdravlja tudi Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci, a obenem opozarja na še več možnih izboljšav, predvsem na področju prepoznavanja in razumevanja religiozne in duhovne komponente našega okolja, v katerem se znajdejo učenci priseljenci. Novosti je za naš radio komentiral tajnik Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci Marko Vajlguni. Z njim se je pogovarjala Maja Morela.
Marko Vajlguni, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Že marca ste pri Komisiji za šolstvo, pri Slovenski škofovski konferenci predstavili stališče o ciljih in ukrepih zapisanih v nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja do leta 2033. Zdaj so predstavljene spremembe tega osnutka. Kako bi jih komentirali?
Ja, v splošnem še enkrat. V pravo smer, bi rekel. Že osnutek, ki je bil marca objavljen, smo pozdravili, se nam je zdelo, da odpira nekaj zelo konkretnih in koristnih vprašanj za družbo, ko se pogovarjamo o šolstvu, in se mi zdi, da nekaj stvari je bilo dejansko od marca do tega osnutka, ki je bil objavljen zdaj konec junija, upoštevanih v pravo smer. Seveda imamo kje še kakšno pripombo, da bi lahko bilo bolje, kar je verjetno res vedno, ampak v splošnem se mi zdi zelo dobro, tudi res lepo, veliko število, več kot 480 odzivov, da je to neko vprašanje, ki nam je kot družbi pomembno, da se z njim ukvarjamo in se mi zdi, da delamo določene korake v pravo smer.
Pri prejšnjem osnutku ste predlagali potem za izboljšavo, prepoznavanje in tudi razumevanje religioznosti in duhovnosti. Se je ta vaš predlog upošteval, se je kaj spremenilo na tem področju?
Ja, prav tukaj bi rad, mislim, moramo že ugotoviti, da sploh ni bilo nobenih korakov narejenih. No. Če sem prej res pohvalil kar nekaj stvari, ki je bilo dobrih, je pa to mogoče tista, ki je z našega stališča najbolj zapostavljena, pa se nam ne zdi zaradi tega, ker bi pač hotla katoliška cerkev, da vemo čim več o veri, ampak kot družba se nam zdi, da je vprašanje religioznosti človeka, njegove duhovnosti nekaj, kar pomembno prispeva in oblikuje njegov svet. In zapostavljanje, popolno zapostavljanje tega vprašanja v enem strateškem dokumentu vzgoje in izobraževanja se nam zdi, ne bom rekel ravno alarmantno, ampak res, res vprašljivo. Sploh ob vprašanjih inkluzije, integracije migrantov, ko poskušamo ugotavljati, kaj nam je kot družbi pomembno, kako kot posamezniki v družbi delujemo, se nam zdi, da zapostavljanje ene take razsežnosti človeka ni ravno najboljša popotnica za neko sobivanje ustvarjalno in konstruktivno v družbi.
Tudi en sklop je bil prav teh izboljšav namenjen vprašanju učencev in dijakov priseljencev. Je to za ta sklop dobro poskrbljeno s temi in novostmi?
Torej, vsekako lahko pozdravimo te novosti, ki so bile predlagane od okrepitve ur za znanje, za učenje slovenščine do drugih. Kot bi rekel, no, se mi zdi, da se en pomemben vidik se lahko vsem v tej debati zapostavlja, če se ne pogovarjamo o vprašanju religioznosti in duhovnosti človeka. Se mi zdi, da je to eno pomembno vprašanje za vsakega človeka, za nekoga, ki se najde v novem okolju, da bi imel priložnost razmišljati, reflektirati o tem delu svoje identitete, da bi imel priložnost poznavati, če rečemo, čisto kulturno identiteto svojega okolja brez nekih intimno-religioznih okolij, je to zagotovo nekaj, kar bi bilo vredno nasloviti. Da ne bo pomote, o kulturi in o neki tej identiteti sicer je govora v tem dokumentu, ampak se nam zdi, da je en pomemben del tega, ki pa je izpuščen, pa to, kot rečeno, vprašanje čist konkretno duhovnosti, religioznosti, vernosti.
Izpostavi vaše vidik znanja slovenskega jezika, se vam zdi to pomembno oziroma se strinjate s predlogom, ki predvideva oziroma predlaga, da bi se učenje slovenščine potem zavleklo tudi v tretji in četrti razred?
Ja, tako kot je v dokumentu zapisano v primeru, da se izkazuje potreba potem, da omogočijo to možnost, se nam zdi absolutno dobrodošlo. Nasploh se mi zdi, da če želimo polno integracijo priseljencev, je pomembno, da jim omogočimo dobre kvalitetne programe, kjer bojo dobili kompetence, da lahko sodelujejo naprej tako pri pouku kot pri življenju v družbi. Vprašanje tega je seveda pomembnejše in širše kot samo vprašanje organizacije pouka slovenščine, je širše in pomembnejše kot samo vprašanje, kako bomo organizirali šolo in izobraževanje, ampak to je zagotovo eden od korakov, ki lahko tukaj kar odnesejo neko težo, naredijo neke učinke.
Predlog programa prinaša tudi več sprememb na področju predšolske vzgoje in opravljanja splošne mature. Pa bi se najprej morda najprej dotaknila predšolske vzgoje.
Ja, mogoče tukaj eno zelo, mogoče se zdi na prvi pogled malenkostno dopolnilo, ki je bilo sprejeto, pa je vendarle za nas precej razveseljujoče, je, da ta program omenja možnost podelitve koncesij vrtcem tudi tistim, ki izvajajo programe po posebnih metodah ali z drugimi ustanovitelji. Do sedaj je namreč samo tisti vrtci, ki so izvajali program kurikulum za vrtce, torej ta državni program, so lahko pridobili koncesijo. Zdaj je v enem od teh ukrepov predvideno, da se lahko koncesija za 10 let podeljuje v primeru pozitivnega mnenja strokovnega sveta tudi programom, ki jih izvajajo zasebniki. Torej tudi katoliškim vrtcem, ki ne bi izvajali kurikuluma za vrtce, bi lahko podelili koncesijo za polno sofinanciranje, kar je mogoče posebej zanimivo v luči razprav, ki jih poslušamo običajno, ko poskušamo možnosti občinam dati diskrecijsko pravico, da se odločajo, da sploh ne sofinancirajo oziroma da sofinancirajo po svoji presoji nedržavne programe, je tukaj zdaj to mogoče en pozitiven signal. Kot rečeno, je pa to samo strateški dokument, katerega akcijski načrti se bojo še pripravljali in ki bo, preden se prelije to zakonodajo, zagotovo še nekaj časa, ampak to vsekako lahko pozdravimo, ta moment. Sicer pa želja in težnja po večjem vključevanju v vrtce, vsaj v teh skrajšanih programih, lahko razumemo tudi v širšem evropskem kontekstu. V Sloveniji sicer imamo kar lepo vključenost v vrtce, vemo pa, da še vedno zasledujemo tukaj še večje številke. Vprašanje, ki se zastavlja, je potem gotovo vprašanje sodelovanja starši. Tudi tukaj je bilo nekaj sprememb od osnutka do tega programa objavljenega konec junija. Nekaj sprememb gotovo v pozitivno smer, bolj se omenja starše, se mi pa zdi morda, da bi lahko to vključevanje staršev vključevalo tudi en večji element ene pluralnosti. Torej ne samo, da bomo starše ozaveščali, da jih bomo izobraževali, da jim bomo ponujali delavnice, ampak mogoče, da bi jih kdaj še kakšno stvar več tudi vprašali o njihovih otrokih. Posebej, ko se pogovarjamo tukaj o predšolski vzgoji, gotovo še večje mesto, pa tudi kasneje v nadaljnih korakih izobraževanja, tudi na račun tega, da bi se pogovarjali lahko o tem vprašanju pluralnosti, kar se tiče zasebnih šol. To je mogoče še eno področje, ki je nekoliko zapostavljeno v tem dokumentu. Razumemo, da ni osreden namen dokumenta opredeljevati odnose med zasebnimi in javnimi šolami, oziroma med šolami, ki imajo ustanovitelje, ki niso državni organi oziroma javna telesa. Ampak vseeno se nam zdi, da bi bilo vprašanje te neke širine izobraževanja, neke pluralnosti, tudi vprašanje, ki bi ga lahko širše naslovili v strateškem dokumentu.
Morda, če zdaj presedlava še na srednješolsko izobrazbo, vaš komentar na predlog ministrstva, v katerem so navedli, da mora biti srednješolska izobrazba nacionalni standard. Kaj pravite na to?
Vsekako lahko to pozdravimo. Na načelni ravni se mi zdi, da se je družba spremenila toliko, da vsekakor osnovna šola ni več tisti standard. Seveda imajo ljudje različne interese in sposobnosti, ampak da se ponudi vsem tudi v kasnejših obdobjih življenja, da lahko dokončajo srednjo šolo, je gotovo korak v pozitivno smer. Poleg tega je zelo ustrezna tudi analiza samih srednješolskih programov, razmislek o tem, da programi, ki ne bi že v naslednji šoli posameznika usposobili za poklic, da vključujejo večjo mero praktičnega usposabljanja in da se okrepi splošno akademske predmete na vseh programih, na katerih opažajo, da gre še vedno velika večina ljudi tudi v nadaljnji študij na terciarni ravni. To je gotovo tudi razmislek, ki je zelo smotren in gre v pravo smer.
Točka programa pa obravnava tudi smiselnost financiranja oddaljenih šol iz javnih sredstev. Morda še komentar na to, se vam zdi to pomembno, da se jih financira, čeprav nekateri zagovarjajo to, da so dražje?
Se mi zdi, da je en velik indikator tega, kako družba obravnava izobraževanje ravno na vprašanju tega, koliko sredstev finančnih namenja za samo izobraževanje. Gotovo je pozitiven že sam predlog, da se delež BDP-ja usmerjen v financiranje šolstva dvigne iz 4,16 na 4,6. Se mi zdi, da vsak evro, ki ga vložimo v izobraževanje, je tisti, ki se nam bo kasneje gotovo vrnil. Ampak se mi zdi, da tudi tisto, kar kot družba lahko sporočamo preko tega, da ne merimo posebej tega področja morda samo po tem, koliko nas stane, ampak da gledamo, kaj je tisto, kar nam je vredno, kar nam je dragoceno. In gotovo to, da lahko otroci v bližini svojega kraja, tudi v tistih okoljih, ki morda nimajo največjih možnosti, sicer dobijo vsaj to izobrazbo, ne bi tukaj rekel, da je potrebna, oziroma da je smotrna neka pretirana racionalizacija. Tako da vprašanje je seveda vprašanje stroke in tukaj ne bomo rekli, da je zdaj ena in edina pravilna odločitev, ampak na načelni ravni se mi zdi, da lahko pozdravimo to, da tudi v neka neurbana okolja vlagamo več sredstev za izobraževanje. Je ena družbena odločitev, ki se nam lahko zdi smotrna in pravilna.
Ob zaključku najinega pogovora morda lahko predlagate še kakšne izboljšave. Je možno še kaj dodelati?
Gotovo, izboljšave so vedno še možne. Dokument v osnovi dela nekaj korakov v pravo smer. Kar bi si seveda še želeli, da bi naslavljal v večji meri, je vprašanje religioznosti in duhovnosti, ki je za človeka v današnjem svetu po mojem izjemno pomembno. Ravnatelji bi bili gotovo veseli tudi tega, če bi osnutek programa predvideval tudi korake v smeri manjše birokratizacije, da bi šole lahko vzgojno delovale nekako bolj po svoji avtonomni presoji, z manj predpisi in regulativami in obrazci za izpolnjevanje. kakšni konkretnejši razmisleki o usmeritvah za kurikularne reforme, ki bojo prihajale, seveda pa samo življenje dokumenta bo prišlo na dan, ko bomo pripravljali akcijske načrte in kasneje spremembe zakonodaje, mora biti. Takrat pa, če bomo prišli do tega, da bi se lahko kot družba pogovarjali tudi o tem, kaj so neke naše osrednje vrednote, ki bi jih lahko kot, tako tudi na področju vzgoje in izobraževanja ustavljali oziroma poskušali promovirati, bi bilo pa to že na standard, zagotovo.
Marko Valguni, najlepša hvala za vaš čas in vsa pojasnila.
Pogovor s tajnikom Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci Markom Valgunijem je pripravila Maja Morela.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Trstu se bo jutri začel 50. socialni teden katoličanov v Italiji, ki tokrat poteka pod geslom V srcu demokracije. Socialni teden je namenjen tako vernim kot nevernim, udeležujejo pa se ga predvsem delegati vseh italijanskih škofij. Kot predstavniki gostiteljice Tržaške škofije bodo na njem sodelovali tudi predstavniki slovenske narodne skupnosti. Glavna srečanja bodo potekala v kongresnem centru, bogoslužni, kulturni in drugi manjši dogodki pa po cerkvah, raznih dvoranah in na prostem. Tam bodo domačinom in obiskovalcem od drugod na voljo različne stojnice. Na začetku bo zbrane pozdravil italijanski predsednik Sergio Mattarella, socialni teden pa bodo sklenili v nedeljo sveto mašo papeža Frančiška na Velikem trgu oziroma Trgu enotnosti. Madžarski premier Viktor Orban je danes med nenapovedanim obiskom Kijeva predsednika Volodimirja Zelenskega pozval, naj premisli o krajšem premirju, ki bi pospešilo mirovne pogovore z Rusijo. Teh trenutno ni. Gostitelj je Orbanu sporočil, da ceni njegov obisk ob začetku madžarskega predsedovanja Svetu Evropske unije in poudaril, da Ukrajina potrebuje pravičen mir. Zelenski in Orban sta govorila tudi o trgovini, meddržavnih odnosih, infrastrukturi in energiji. Kremelj je medtem v odzivu pokazal razumevanje za Orbanovo pot v Kijev, čež da je jasno, da Madžarska s tem izvršuje svoje dolžnosti, ki da so v interesu Bruslja in ne Budimpešte.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Jutri svoje nastope na letošnji turneji po Sloveniji začenja slovenski plesni ansambel Triglav iz Winnipega v osrednji Kanadi, ki s petjem in plesom že več desetletij s ponosom ohranja slovensko kulturo v Kanadi in je promotor naše kulture. Ustanovili so ga leta 1972, zasedbo pa ustrajno pomlajujejo. Na tokratnem gostovanju, ki ga pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu, bo nastopila skupina, ki jo sestavlja 25 plesalcev. Veliko potujejo po svetu. V zadnjih letih so se večkrat predstavili v Kanadi, Ameriki, Italiji, Sloveniji in drugod. Jutri bodo nastopili pred ljubljanskim magistratom, v četrtek v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici, v petek v Murski Soboti, v soboto v Števarjanu, v nedeljo na 30. taboru Slovencev po svetu v Šentvidu v Ljubljani, danes teden v Izoli, nato pa se bodo udeležili tudi dvodnevnega plesnega seminarja v prostorih akademske folklorne skupine France Marold.
Slovenski nogometaši, ki so sinoči v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji šele po izvajanju 11 metrovk izgubili proti Portugalski, so po zgodovinskem dosežku danes ob 18. uri prišli na kongresni trg v Ljubljani, da bi se svojim privržencem zahvalili za podporo. Prvotno je bil sprejem za nogometaše v Ljubljani načrtovan ob 20. danes pa so ga prestavili na zgodnejšo uro. Več o utripu na trgu pa jutri. Slovenski navijači so v vseh mestih, kjer Slovenija igrala tekme evropskega prvenstva, pričarali izvrstno vzdušje. Na stadionih pa večkrat preglasili tekmece in so bili tudi velik razlog za uspeh nogometašov. Vsako tekmo si je v Nemčiji ogledalo več tisoč Slovencev. Slovenski kolesarski jaz Tadej Pogačar pa je zmagovalec četrte etape dirke po Franciji. Na trasi od Pinerola v Italiji do Valoja v Franciji je na vrhu slovitega prelaza Galibier strl Danca Jonasa Vingegorja in po sijanjem spustu slavil 12. etapno zmago na rumeni pentli. Ciljno črto je prečkal 35 sekund pred tekmeci.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer bo v oblačnost od zahoda postopno naraščala. Po noči se bo od zahoda postopno povsod pooblačilo, proti jutru lahko ponekod na zahodu rahlo dežuje. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo večinoma pretežno oblačno, na severozahodu bodo še padavine. Čez dan se bo delno zjasnilo, v hribovitem svetu na severu države bo nastalo nekaj ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v noči na četrtek bo ponekod prehodno deževalo. Padavine so bolj verjetne in jih bo nekaj več na severu države, čez dan se bo delno razjasnilo, nastale bodo kratkotrajne plohe. V petek in soboto bo večinoma jasno s kakšno popoldansko ploho v petek, postopno bo topleje. Še temperature po Sloveniji ob 18. uri, Celje, Murska Sobota, Kranj, Nova Gorica 24, Ljubljana, Novo mesto, Vrhnika, Metlika, Metlika 23, Maribor, Idrija in Litija 22, Postojna in Bohinjska Češnjica 21, Slovenj Gradec, Mežica 20, Jezersko Pohorje 18, Lisca 17 in Kredarica 4 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je cesta Podpeč Brezovica v Podpeči pri krožišču zaprta, obvoz je urejen po lokalnih cestah. In še na primorski avtocesti je med počivališčem Povir in Sežano proti Italiji oviran promet zaradi povožene živali. Želim vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.